Mensch, bitte anstatt eure Schicht.
Já, herra forseti, vegna þess sem ég nefndi hér áðan með rofmassan sem var heimilaður hér kannski fyrir tæpum 20 árum eða 20 árum, þá minnist ég nú þess að hæstvirtur þáverandi landbúnaðarráðherra gaf reglur út hvernig farga skyldi rofmassa. Þannig að það væri gaman að sjá öll þau gögn, ég man vel eftir þessar umræðu. Hitt er annað sem að háttvirtur þingmaður fer yfir hér áðan með innflutning á karteflum og nefnir það karteflur frá suðlægari Evrópu. Að það er hlutur sem við þurfum að virkilega að skoða hvað þennan málaflokk varðar, það er upprunavottorðin. Það er upprunavottorðin. Vegna þess að þegar að við erum að fá innflutning hér til Íslands að þá er verið að brengla með þessu upprunavottor, ekki bara þeirra hálfu sem er að flytja inn hingað. Það er verið að flytja inn vöru á fölskum forsendum inn í Evrópusambandið. Þannig að það er hárrétt hjá háttvirtum þingmanni, þar þurfa að vera vel á verði. En ég minni á það, herra forseti, að við erum aðilar að EES-samningnum, við erum aðilar að alþjóðasamningnum VTO. Og þar er verið að opna fyrir ákveðna múra. Það er bara staðreynd og það hefur nú þegar tekið gildi á Íslandi og sú samningalota, hún er enn í gangi og er ekki lokið. Þannig að það er víða hindranir sem við þurfum að fylgjast með. Það er verið að taka niður girðingar heimsviðskipti á landbúnaðarvörum og það er ekki einverðungu varðandi þetta matvælafrumvarp sem við þurfum að vera vakandi fyrir okkar hagsmunum heilbrigðis og matvælaöryggis. Það er líka varðandi þá alþjóðasamning aðra og tala nú um þá ESB umræðu sem ætlar að tramma hér í gegn eins og háaðin á Austurvelli í dag.
Háttvirtur fjórði